dal dall'avvenita alla coro, coro di l'infano al 40.
Three triple Z, 93.3 FM.
3 zozozo, 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lundo, la 26 de novembro 2012, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca?
Saluten de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis, Francisca?
Unue mi parolos pri la internacia tago de indigenaj popoloj kaj la parolado de Ban Ki-moon. Tio aperis en la reta revuo de Eric Felker, la Kalumeto, kaj Tonio del Barrio en sia blogo parolas pri la liberecanaj rondoj kiu moviĝas al Esperanto. Kaj finfine Anna Levenstein en la revuo Ateo enkondukas la temon kiu estis dum la kunveno de la grupo en la Hanoja Kongreso, la libera merkato kaj religioj.
Kaj Carlo,
do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas pri elektra buso protektu la medion, skribis Walter Clark. Kaj la titolo de la dua artikolo estas minoritatoj, skribas Julius Hauser.
Ankaŭ mi elektis du Esperanto magazino novembro kopio. La unua de Grigori Arosev, Nova paradigmo por Esperantujo, kaj la dua ankaŭ el Esperanto, el Esperanto novembro, premio al Le Monde diplomatik en Esperanto de Vilhelmo Lottermano. Hodiaŭ mi elektis belajn kantojn. La unua kanto estos de Destino Tero kompaktdisko Revoj de la Vivo.
Vivo, que un mi chatus vivi, que mi jam sasegi per mashnuro sebadi fara ayo ella ni kun parashuto poplogi ki albireto jam sorivi al deniso voyage par universo con tushi per vieto e un tireto terra jam reva de la vivo ki un chatus vivi jam reva de la vivo Yen rêve de la vivo, yon châteaux vivi, yen rêve de la vivo, yon Paris soupire mi. Yen rêve de la vivo, rêve de la vivo. Un réveil de la vie. Rêve de la vie. Un réveil de la vie.
Tio estis la canto Revivo el la compact disco Destino Tero de Dan kaj Hor. Kaj nun pri la parolado de Ban Ki-moon okaze de la Internacia Tago de Indigenaj Popoloj. Tion raportas Erik Felkart en la revuo Kalumeto. Do la 19 de Augusto esis la Internacia Tago de Indigenaj Popoloj, gi esis proclamita de la Unigintaj Nacioj en decembro 1994 kaj unua foje prefestita en 1985. Ekde la adopto antaŭ kvin jaroj de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la rajtoj de indiĝenaj popoloj, unuopaj indiĝenoj kaj indiĝenaj grupoj utiligas tradiciajn kaj novajn amaskomunikilojn por paroli pri si kaj aŭdigi sian voĉon. La temo de la ĉi-jara Internacia Tago de Indiĝenaj Popoloj estas indiĝenaj amaskomunikiloj, potencigado de indiĝenaj voĉoj. Indiĝenoj uzas ĉiujn eblojn amaskomunikilajn, lokajn radio kaj televidelsendojn, filmojn, filmraportojn, videojn, la paperan gazeton, interreton kaj sociajn retgrupojn por interveni en la ĝeneralan informadon, altiri la atenton de la internacia komunumo al la rompoj de homaj rajtoj kaj krei tutmondan solidarecon. Ili kreas ankaŭ siajn proprajn amaskomunikilojn, kiuj prezentas iliajn valorojn kaj helpas ilin lukti kontraŭ mitoj kaj falsaj ideoj. Indiĝenaj voĉoj rakontas pri luktado de jarcentoj kontraŭ maljusteco kaj diskriminacio kaj postulas la rimedojn kaj rajtojn, kiuj permesos al ili konservi siajn kulturojn, lingvojn, kredojn kaj tradiciojn. Ili proponas aliajn konceptojn de evoluo ol la modeloj kiuj ekskludas la spertojn de indiĝenoj. Ili alvokas pri reciproka respekto kaj kultura interkompreniĝo, kiuj estas ne malhaveblaj por la kreado de socio sen antaŭjuĝoj kaj malriĉeco. En tiu ĉi Internacia Tago mi promesas la plenan subtenon de la Unuiĝinta Nacia Sistemo al kunlaboro kun indiĝenaj popoloj, inkluzive de iliaj amaskomunikiloj, por akceli la kompletan plenumon de la deklaracio. Kaj mi petas la membroŝtatojn kaj la publikajn amaskomunikilojn ebligi al la indiĝenaj popoloj prezenti sian vidpunktojn kaj paroli pri tio, kio gravas por ili, kaj tion, kion ili deziras. Ni devas utiligi la amaskomunikilojn indigenain kai ne indigenain kai cefe la novain po crei pontoin realigi vere interculturan mondon en kiu diversezzo estas festata, mondon en kiu la diversaj kulturoj ne nur kun existas, sed ankaŭ reciproke altestimas unu la alian po iliaj kontribuoj kaj potencialoj. Do, ni esperu ke tiu estos ne vortoj, sed realiĝos.
Don pri bieno, elektra buso protektu la medion. Dum la tago de la malfermita bus garaĝo en Vieno en septembro 2012, la vienaj linioj montris ion tute novan, elektran buson, kiu deĉoru en la viena urbocentro. Oni atendas malpli da bruo kaj malpli da venenaj el gasoj en la malvastaj stratoj de la unua distrikto de Vieno. Tio nova buso disponas pri kurento de prenilo en krampo pantografo. Ĉe la finhaltejo troviĝas 2.5 metrojn longa kontaktlinio. Kiam la buso haltas, la pantografo moviĝas supre al la 600-volta kontaktlinio, kaj la baterio estas rapide ŝargata. La elektra povumo estas 60 kilovatoj. Post 15 minutoj la buso povas denove ekveturi. Ĉio okazas pli ol 3 metrojn supre de la stratnivelo sen danĝero. Pro elektra pato al ŝoforo aŭ pasaĝeroj. Ankaŭ dum bremsado de baterioj estas ŝargataj. Dum la nokto la buso staras en garaĝo kaj okazas malrapida ŝargado de la baterio 15 kilovatoj. Tiel la litio feraj baterioj vivos 5 jarojn. Entute oni sparos 15% de la kostoj kompare kun dizela aŭ tergasa buso. Konstruas la busojn la itala firmao Rampini. La buso longas 7.72, larĝas 2.2 kai altas 3.15 metron. La planko estas je mal alta nivelo. Pasaĝeroj devas de ekstere nur etan ŝtupon supren iri. Tiuj busoj veturas ekde aŭtuno 2012 en la viena urbocentro. En unu tago 150 kilometroj. La busa vivo dauro estas 10 jaroj. Skribas Walter Clark.
Ele, vi estis en Aŭstrio tro frue por vidi ilin, ĉar ili komencis uzi nur en septembro.
Yeah.
Do vi ne vidis ilin?
No, mi ne vidis.
Ah, okay. Do.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
3ZZZ is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
La Kaito Grupo Cantos de Masco Compact Disco Parafino. Cantis la canton parafino. Nun mi legos el Esperanto. Nova paradigmo por Esperantujo. Ciu problemoj estas existantaj, kaj por ilin solvi la Esperanto mondo mem bezonas tute novan paradigmon. La malnova fakte ne ekzistas kiel unueca formularo. Tamen ciui cias bazan factoi pri Esperanto, ciui ni lerte usas. Capoi despertai esperantistoi estas prenigitai per metodoi. Ciui de iaroi estis usatai por propagando cae varbado. La Esperanto mondo estas malmulte adaptita por la giornalaro. Fine ni devas confessi che gi cefe attentas nun sin men. Cion ci, cae multon alian minomas, la malnova paradigmo, ciu do estas shangenda. Sed plei unue, la esperantistoi devas decidi, cion ili volas, ĉu sustrebi esti ĝisdataj en la socio, kiu moderniĝas fulmrapidege ĉiuflanke. Tiuokaze urĝaj ŝanĝoj efektive estas neeviteblaj, aŭ resti en sia oportuna mondeto. Esperantaj movaĵoj jam venas, ekzemple la kongresa rezolucio por post la Leto-Oria Universalo Kongreso menciis enkondukon de Esperanto kiel nova traduklingvo ĉe Google. Ne malpli impona estis la vortoj de Mark Fettes, kiu en la intervjuo por Libera Folio konfirmis, ke la revuo kaj la retejo de UEA por la funkciado de la asocio estas gravegaj kaj ke UEA devas fari grandan investon en siajn retajn rimedojn, kaj necesas tute repensi la komunikan kaj eldonan strategion de la asocio. Se certe temas ne nur pri interreto, plej grave estas rekoncepti la rilaton al Esperanto de la esperantistoj mem. Ĝis nun Esperanto estas rigide difinata la internacia lingvo kaj same tiel preceptata. Multe pli realisma akceptas la difino unu el la taŭgaj variantoj de internacia komunikado. Certe, la formula estas tro longa por uzi ĝin oficiale, tamen tre gravas, ke la esperantistoj mem komprenu, akceptu kaj agnosku tion. La Hanoja rezolucio klare kaj prave tekstas: Esperanto proponas tion kaj jenon. Ni nur proponas ion al la mondo, ĉar ni ne povas, ne rajtas, ne kapablas trudi aŭ ordoni informado kaj scipovo manipuli informoj nun gravas pli ol iam ajn antaŭe. Samtempe la rolo de la tradiciaj amaskomunikiloj iom malgrandiĝis, ĉar la homo povas mem esti amaskomunikilo, blogoj, personaj paĝoj en Facebook kaj aliaj sociaj retoj. Kurt mesaĝilo. Twitter foje estas pli rapidaj kaj pli fidindaj informofontoj ol televidkanaloj kaj aliaj. Do ĉiu sufiĉe aktiva homo povas esti nacilingva informonto pri Esperanto, sed ne ĉiuj estas ĵurnalistoj kaj ne ĉiuj scipovas mem veki atenton. Kion fari? Eventuala solvo estas kreo de unueca reta informcentro, ni nomogu ĝin informcentro.org, kiu prizorgu aperigon de materialoj uzeblaj mondskale. En informcentro.org regule aperu variaj mallongaj tekstoj en diversaj lingvoj kaj pri diversaj temoj, verkitaj de profesiaj ĵurnalistoj, kiuj ĉiuj dezirantoj rajtu preni kaj uzi en siaj retpaĝoj. Ĝi devas esti efektive vari enhava, ja litovoj interesiĝas pri io alia ol meksikanoj. Tio antaŭvidas ĵurnalisme profesian gvidadon kaj multpersonan diverslingvan kunlaborantaron, kiu aranĝi teorie ne estas komplika tasko, ĉar ju pli du kunlaborantoj, de malpli da laboro por ĉiu. Dank al tia organizita informado, esperantistoj povos facile kaj efike sciigi interesajn faktojn pri Esperanto al siaj konatoj kaj tiel parte turniĝi al la mondo vizaĝe. Alia tasko estas turni la mondon al esperantistoj, sed ĉi problemon mi ne longe priskribos, ĉar ĉio estas evidenta ju pli da Esperanto lingvaj periodaĵoj ne pri la Esperanto movado, des pli bone. Pli da monato, pli da contacto, pli da beletra almanaco. Giuste tiai sociae culturae periodaĵoj estas ĉie subtenindaj ankaŭ oficiale. Pri la junularo, la scienco diras la nuntempa junularo ne devas kompreni bazajn aferojn, evidentajn pro pli aĝaj homoj. Tio validas ankaŭ por la Esperanto-mondo. Ekzemple, nur tre malmultaj junaj esperantistoj havas klaran imagon pri Hodler, Lapenna kaj Piron. Pluraj aspektoj de la Esperanto-movado estas eĉ se utilaj apenaŭ interesaj por junularo, do teorie post malmultaj jardekoj ili, la aspektoj, iĝos nebezonataj. Du eventualai solvoi samtempe applicendai estas simpligo de la movada strukturo, notu che simpligo ne signifas primitivigo cae regula cleriga populariga agado. La dua povas aspekti kiel serio de mallongai clerigai articoloi en la reto, ne nur en Esperanto, cae en paperai periodaĵoj kiuj rakontos pri la ĉefaj eventoj en la historio de Esperanto, pri la plej gravaj personoj kaj laŭeble objektive klarigos la nunan situacion en la movado. Se la plej malfacila demando kompreneble estas difini bazajn valorojn, kiuj estas proponeblaj al eventualaj esperantistoj. Kio nun en la jaro 2012 kaj poste povas interesi, kio povas inspiri homoj lerni novan lingvojn? Konatiĝo kun la principe novaj filozofio kaj vivkoncepto. La ebleco de internacia interkomunikado laŭ diversaj kriterioj, profesia hobia, pli facilaj vojaĝoj, pli facila eksposedo de aliaj fremdaj lingvoj. Konatiĝo kun nova kulturo kun muziko kaj jam fortaj traduka kaj originala literaturaj tradicioj, aparteno al tutglobala komunumo aŭ io plia, mi intence iom miksas la demandoj kaj ne donas propran respondoj, ĉar ĉiu devas juĝi mem verŝajne. Iui samideanoi povas publice respondi, cae ielni eventuale trovas giustan respondoin, kiu estas nia naturo solvo, cae gvidlino en la estonto. La malsamezzo de nia Esperanto comunumo compare cun iu an stato estas ca ideologiae demandoi ne povas esti decidatai, secrete postdose. Se aperas decidoi principe essenzae por la monde esperantistaro, ili estu defectivae ne gravae, kial tio okazas gravas, ke ni estas kaj devas esti plu honestai al ni mem. Cio ci menci ita compreneble ne povas esti realigata de sube besonatai estas fortai autoritatai guidantoi, kiui successas trovi interconsenton cum pleimulto de la esperantistoi en la mondo, ja ni estas diversai, tradiciemai, ribelemai, amuse sendependai, kai indiferentai. De Grigori Arroyev.
Sì, estas malfacile havi ion centran kaj konservi la diversecon.
Yes.
Malfacila tasko.
Ni povas solvi la diferencojn aŭ la esperantistoj.
Ĉu vere?
Tra la mondo, jes.
Estas optimista.
Jes. Vi devas optimista.
Do, jen por vi optimista novaĵo. Ĝi venas de la blogo de Antonio del Barrio, el Hispanujo. Do li skribas, kiel mi anoncis en pasinta blogero, la liberecanaj rondoj plu moviĝas rilate al Esperanto, kaj tre eble la iniciatoj povas forte kreski dum venontaj monatoj. Nome, la sekcio de la Sindikato Ĝenerala Konfederacio de la Laboro en Burgoso organizis dum tiu ĉi pasinta semajno serion da konferencoj pri nia lingvo, kiu akompanis ekspozicion de nun vojaĝontan al la aliaj urboj de Hispanujo. La Ĝenerala Konfederacio de la Laboro estas minoritata hispania sindikato, kiu devenas el la anarkiista tradicio. Fakte, ĝi formiĝis post splitiĝo disde la pli tradicia Nacia Konfederacio de la Laboro, baze ĉar la Ĝenerala Konfederacio de la Laboro partoprenas la sindikatajn balotojn ene de la entreprenoj. Ambaŭ tre pozitive rilatas al Esperanto kaj ne malofte publikigas artikolojn en siaj revuoj. La Ĝenerala Konfederacio de la Laboro havas konstantan rubrikon en aŭ pri Esperanto en sia reta revuo Ruĝa kaj Nigra. Ĝia Katalunia sekcio aprobis antaŭ du jaroj klaran rezolucion favore al nia lingvo, kaj antaŭ kelkaj tagoj ĝi pretigis eĉ esperantan version de la video explicanta la kialojn por la ĝenerala striko. La ekspozicio nun inaugurata enskribiĝas en serio pri la kulturoj de la libereco en la iberia anarkiismo. La unua tia ekspozicio estis pretigita antaŭ tri aŭ kvar jaroj, temis pri liberecanaj pedagogioj kaj ĝuis bonan sukceson en tiu medio. La nuna pri Esperanto konsistas el 20 paneloj, hom altaj kaj plenaj je informoj pri la lingvo mem, pri la historio, la anarkiisma kaj ĝenerala laborista tradicio, kaj pri la uzo de la lingvo fare de la povo kaj la potenculoj. Ĝi kompreneble videbligas ideologiajn vidpunkton, sed entute ĝi estas sufiĉe interesa por la ĝenerala publiko, ne nepre anarkiisma. Ankaŭ la katalogo estas ege bonkvalita. La tuton pretigis tre interesa kaj promesplena grupo de esperantemaj anoj de la sindikato en Burgoso. Burgos, la iama ĉef urbo de la malnova Kastilio, kulture alloga urbo, trairata de la Jakoba vojo. Kelkaj el ili jam organizis atelieron por lerni nian lingvon, sed ilia nivelo estis ĝis nun modesta. Certe, tiu ĉi iniciato taŭgos por firmigi la grupon kaj la agadon en tiu urbo. Kiel dirite, krom la ekspozicio, ili organizis serion de konferencoj dum la tuta semajno. Ĝi ĝuis bonan partoprenon kaj intereson. Mi mem partoprenis la vendredan fermon por prelegi pri la nuno kaj estonto de la lingvo. Mi provis malmulti diversajn mitojn pri Esperanto kaj montri al la publiko, ke temas pri tute vivanta lingvo kaj movado, eĉ se por multaj tio ne evidentas. Kiel dirite, la agado de la sindikato ne finiĝas tie ĉi. La ekspozicio baldaŭ ekvojaĝos. Eble en iuj lokoj oni povos ankaŭ komplementi per simila prelegado, je kiu mi esperas, ke la Hispana Esperanto Federacio kaj la ceteraj asocioj povos kontribui. Sed al tio aldoniĝas la baldaŭa okazigo de la SAT-kongreso en Madrido. Eble ĉio povas konspiri por ke la liberecanaj rondoj, eĉ se nun pli minoritataj, reprenu la ligitecon al Esperanto, iam karakterizintan tiun movadon. Do, estas espero.
Yes, yes. Do, la sekva kanto estas de Aminda e Compagisto, Son de la Loma.
Si vole más mi Venon de la cantando Y lintro pas mi galanta Y caire en conto esta sopir Un canzón muy fascinante Y lingler mi vola Y opril de ven Eble el Habano Eble el Santiago Super en aflajo
Son de la Loma, mi montanas, de la grupo Amindai de Cubo. Oh, estas agrable retroviti un ritmon, ĉu ne? Sed nun temas pri io tute alia, pri ateismo. Dum la congreso en Hanojo, la Universala Congreso, estis kunveno de tiu grupo de ateistoj, kaj jen la maniero en kiu Anna Löwenstein enkondukis la temon de diskuto, ĉu libera merkato por kredoj. Ŝi diris, ĉu ŝtato nepre devas toleri entrudiĝon de fremdaj idearo kaj kulturo en la formo de religia misia agado. Libera mercato estas mercato sen exteraj reguloj kaj kontroloj, kie komercistoj rajtas sen malhelpoj proponi siajn varojn, indiferente ĉu tiuj varoj estas utilaj por la socio. En la plej multo da landoj ekzistas libera merkato, ankaŭ rilate al religioj. Iu ajn eksterulo rajtas viziti la landon por prezenti tie siajn religiajn kredojn kaj laŭeble konvinki la lokulojn pri ilia praveco. En Koreujo, lando kun propra jarmila religia tradicio, pro vigla agado de kristanaj misiistoj ekde la dekoka jarcento, nuntempe preskaŭ 30% de la loĝantaro estas kristanoj. Kontraste kun Koreujo, iuj ŝtatoj ne permesas tion, multaj islamaj ŝtatoj, sed ankaŭ Israelo kaj Ĉinujo. Tiu malpermeso estas ofte kritikata, ĉar tio kontraŭas la modernajn principojn pri libera parolrajto kaj religia libereco. La demando estas, ĉu estas permesinde ke misiistoj varbu por siaj kredoj en landoj kiuj havas tute alian religian tradicion. Ekzemple, ĉu estas akcepteble ke kristanaj aŭ islamaj misiistoj varbu en aziaj landoj? Kaj se tio okazas, ĉu estas akcepteble se tiuj landoj eventuale provu protekti sin per malpermeso kontraŭ tia misia agado? Krom tradiciaj religioj, ekzistas multaj dubindaj sektoj, ekzemple Scientologio kaj simile. Ĉu nome de la libera parolrajto oni nepre permesu al homoj disvastigi informojn kiuj klare estas mensogaj? Tiu demando povus ankaŭ vastiĝi al demando pri la rajto de gepatroj transdoni siajn opiniojn al siaj infanoj. Precipe en Usono okazas, ke iuj gepatroj mem edukas siajn gefilojn hejme por instrui al ili kontraŭ sciencajn kredojn, kiuj neas ekzemple la sciencajn faktojn pri la aĝo de nia tero kaj pri evoluado de specioj. Ni memoru tamen, ke sen la rajto je libera parolado, verŝajne en multaj landoj ateistoj ne rajtus prezenti siajn opiniojn. Do, la demando efektive havas du flankojn, kaj povus esti opinioj por kaj kontra. Tion skribis Anna Löwenstein, kaj pripensi pri la problemo.
Nun pri minoritatoj. Slovakio ek favore al minoritatoj. En maio ĉi-jara aperis en Slovakio 800 paĉa vortaro slovaka romaa slovaka, kiun verkis Anna Koptova kaj ŝia filino Martina. La vortaron preparis kaj eldonis Slovaka Fondaĵo Kesaj per financa helpo de Europa Komisiono kaj la Slovakaj Kulturministrejo kaj registaro. La eldono okazis kadre de la internacia projekto Renovigo de la Europa Dimensio de la Romaaj Lingvo kaj Kulturo, kun ordi gata de la Hungara Fondaĵo por minoritatoj kaj homaj rajtoj. Tiu projekto, kiu ricevis subvencion de miliono kvar cent sepdek ses mil kaj kvar cent euroj, celas laŭgrade eldoni en sep europaj landoj librojn pri romaaj muziko, kulturo, lingvo, literaturo, tradicioj kaj etno. Krome de julio ĉi-jara estas alireblaj pere de to paĉo de la slovaka registaro. Tri reportaroj, minoritataj, slovaka, hungara, slovaka, rutena, kaj slovaka, romaa. Unua foje en la historio la slovaka, kio reportaro alportadas fakajn kaj specialajn terminojn de la oficiala publika kaj politika vivo en lingvoj de naciaj minoritatoj vivantaj en la slovaka teritorio. Spertuloj apresas ĉi tion paŝon de la slovaka registaro favore al naciaj minoritatoj, skribas Julius Hauser.
Yes, non auskultu la canton de Africa Compilo Compact Disco, nur landlimo nin disignas.
La diversezzo de mia razo, tamen mia sango samas colore. Manca la diferenzo de mia lingvo, mi estas kaj restos ĉiam perforto. Mi estas congolano, kaj vi angolano, kaj li togolandano, kaj ŝi zambianino, mi estas ĉiuj gesam kontinentano, kial batali ĉiutage,
nur landlimo.
Mi vidas lin pasau sam landanon, same kiam mi vidas alirasulon. Mi vidas lin pasau otan fraton, mi estas afrikano, kaj vi europano, kaj li amerikano, kaj ŝi Asianino, ni estas ĉiuj mondaj gecivitanoj, kial batali ĉiutempe,
nur landlimo,
Es un mundo, es un mundo. sola lando, africano, americano, europano, asiano, mia sango samas colore, y esas chui sangue patra infanoi, y al batalla chitempe, y al interdisputir la razón. Mia sango samas colore, y esas que fratoi, ne batalu, ne mortico vian fraton, y esas ria popo frato, amunin uno la alia. Dans la swim, of the junior land, your tandas, nor land, the more is a ras. Yes, chup, 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 chup,
audilo compact disco, non el Esperanto. Premio al mond diplomatic en Esperanto. La surprizo esti duobla, kiam ni exciis ke Internacia Esperanto Instituto IEI atribuis premion al ni la skipo de diplo, unue la facto mem ni ja ricevis suffice multain laudoin en interparolado exemple ec standoi. En universalae congressoi, sed ancau recte nia reto, sed neniam tia laudo estis iel officiale de institutio, cae ec malpli accompagnata de monsubteno. La dua surprizo estis, che ni ricevis la premion pro nia bona deciara laboro, cae tio subite consiigis nin che effettive ni estas en nia decaiaro. Cai facte la datraveno iel ocadas vere dum la tutta iaro, char. En januaro 2001, post pluriara periodo en quio mi occupigis cefe pri traducado de germana literaturo legante articolo de la Franza Mondgazeto de politicae analisoi Le Monde Diplomatique, venis la momenton en quiu mi diris kiel iam Berto Brechto, kia epoco en quiu poemo pri arbo estes prescau crimo, char gi signifas silenti prition de fiajoi, cae pli fie la fiajoi estis nenur priselantantai de la grandai amoscomunikiloi, sed en granda mesuro exploratai. Don januaro 2002 mi tiris al tio la consequenzon. Mi cesis traduci beletron cae dedicis min la traducado de articoloi e la monatulo Le Monde Diplomatique, quiui mi publicigis en mia privata retpagio. Post quelcae monatoe de tia laboro mi petis la Parisa redacteion de la gazeto pri formala permesso traduci gian articoloin. Oni tui respondis che oni jam pensis pri esperanta eldono, che oni do ne nur permessas tion, sed ec volas fari contracton cun mi pri regula traducado. Tiun contracton ni effettive subscribis en septembro 2002 la tiam directoro de la Mond Diplomatic Ignazio Ramone, cae mi kiel presidento de la UNESCO gruppo Narbonia, cae nome de tiu. Iam, en la somero, dum la Universala Congresso en Fortalezo, plurai samideanoi declaris sian pretecton cun labori en la traducado. Do mi jam ne estis sola, sed de tiu momento ni estis kipo. Fine, en decembro de la iaro 2002, la retejo de nia diplo disponigita de la Parisa Gepatra Domo plene en funkciis. Do nia dekiarigio okazas nun tutte prave dum la tutta iaro 2002, tun vitkam nome de IEI en Hago verkis annoncante tiun premion, en tiu ci revuo Esperanto, prescau tut pagian articolon cium funccias iel kiel laut parolado ocase de attribuo de premio. Non ni desiras ja ocase de la ricevo cae accepto de la premio nian flanque esprimi nian dankon. Compreneble, mi shatus fari tion citie en la sama loco kie ocasis la laudo. Sed, la spazio estas citie bedaurinde tro stricta por esprimi iom pli detale tion kion la legantoi de Diplo cae la legantoi de Esperanto cae compreneble la memboi de iei raitas cae eble desiras exii pri nia laboro cae por certae anco pri la ebloe cun labori. Tiui clarigoi di faros post la apero de tiuci texto en la reta eldonu de Diplo. Cae ancao en gia venonta papera eldono. Do, cara leganto, bonvolu rigardi a nia ret eldonon eo.mondediplo.com por legi au elsuti la dankan respondo de nia skipo, la permi ilto al iei la premi intoi de Wilhelmo Lautermano. Estas prescau a fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoi au critico, bonvolu contacti interete www.esperanto-helico.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno.
Do, cis raudo de Francisca?
Cis raudo de Laszlo.
Cis raudo de Carlo.
Por fuji sed ne povis stari, vi firmigis miajn paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias, kio vere okazis?
Mi amas vin.
Jes, amikino.
Mi amas vin.
Jes, Elolino.
Mi amas vin.
Jes, amantino.
Mi amas vin.
Ni amas vin.